helt ny podcast, Bizarre Historie. Hør om dansepesten som fikk folk til å danse til de døde.
Og de fortsatte å danse selv om føttene blødde. Folk falt etter hvert sammen i utmattelse. Noen besvimte. De sank sammen av både heteslag og hjerteinfarkt. Noen danset til og med helt til de døde.
Det er jo helt spinnvilt. Det er vel faktisk riktig sånn at jeg begynner å tro litt på djevelen når jeg hører historien gjenfortalt.
Podcasten Bizarre Historie. Gratis, der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Øyvind Loven, komiker og programleder på morgenen her på Radio Norge hele uka. Og Olli Wermskog, som skuespiller, improvisatør og assistenten til kongen i Kongen befaler. Øyvind, hvor mange år med morgenradio har det blitt?
Her i Radio Norge så det 11. Vi startet i 2009.
Du sier det som om du har hatt morgenradio og en annen radiokanal før.
Ja da, jeg har jobbet med radio egentlig. Den første radiostasjonen min var på Radio Voss i 1989.
Ok, ja.
Og du hørte det? 89.
Ja, ja. Mm. Og da var det også morgenradio?
Nei, det var litt hva som jeg fikk lov til å gjøre egentlig. Og så har det vært litt i Stavanger og litt rundt i Oslo. Og så hadde jeg lang pause. Og så ville jeg ikke jobbe med radio når jeg ble spurt. Og så tenkte jeg meg om tre ganger. Og ja. Så sa jeg, det skal jeg gjøre.
Bare for å øke det inntrykk av at jeg en ung jente og du en gammel mann, så vil jeg da fortelle at jeg mener å huske å ha sett deg som barn. Da var du en del av P4-turnéen, kan det stemme?
Det helt riktig. Ja. Var du barn?
Ok, jeg var ung voksen, det hørtes bare bedre ut hvis jeg var barn.
Det er helt riktig.
Ja, så du har hatt radio i livet ditt alltid nesten?
Nesten alltid så har jeg vært i radio.
Ja. Olli, våre trofaste lyttere her på radio kan vel kanskje huske at i dette programmets spede begynnelse,
ja.
Så var ikke du assistenten til Atle Antonsen i Kongen befaler, du var en slags fast hjelper her i radioprogrammet?
Ja, det var jeg.
Er det det du gjør liksom, går rundt og bistår folk? Ja. Altid er det høyre hånd?
Ja, jeg liker å bare bytte beite hele tiden, og ja. Så har jeg alltid åpne muligheter, så kan jeg gå et nytt sted. Jeg leter fortsatt, leter etter det perfekte sted å være.
Ja. Det blir rart av meg å si, men hva er koseligst å være dronningens høyre hånd? Det da meg i denne sammenheng, eller kongen Atle Antonsen. Hvor koselig det egentlig?
Offisielt, ja. Eller uoffisielt?
Jeg vil gjerne ha begge versjoner.
Ja, begge. Det blir fortsatt deg i begge da.
Ja.
Jeg vil alltid være din både høyre og venstre hånd. Men Atle er også hyggelig, altså. Ja. En trivelig fyr, ja. Men du vinner.
Tusen takk.
Det
var fint. Ja. Tusen hjertelig takk. Jeg vil også legge en inntrykk av at jeg var barn. Jeg var 4 år da du startet i Voss.
Nei, 4 år, ja.
Ja, så jeg var også barn da. Ja.
Bare for å sette skille mellom...
Det var veldig koselig, for da følte jeg meg skikkelig voksen akkurat nå. Og det, jeg vet ikke om det så veldig bra utgangspunkt, egentlig.
Har du sett Kongen befaler, Øyvind?
Veldig lite. Det vet jeg. Ikke for at jeg ikke har lyst eller synes det dumt, og det bare fine folk som med og alt mulig. Det bare at jeg har egentlig ikke satt meg ned, og litt flau over det, så kan vi gå videre.
Jeg kan godt gå videre, men...
Jeg synes det flaut.
Ja, du synes det flaut.
Ja, jeg synes oppriktig det
flaut. Man kan jo ikke få med salt.
Litt sånn inni, nå skal man ikke touche og ta hverandre, men altså litt svett i håndflatene blir jeg, fordi at jeg burde formøte meg. Når jeg skal møte Olli og se på dette her, for eksempel, det har jeg ikke gjort. Så jeg har ikke sett det.
Nei. La oss jevne ut lageren. Olli, har du hørt mye på Loven på morgenen her på radio?
Ja, litt faktisk.
Nei, du skulle svart nei på det.
Ja, jeg skulle ha svart nei, men jeg liker ikke å jevne ut det. Jeg liker når noen sier at de legger seg ned, så liker jeg at de ikke lenger ned. Jeg har jo småbarn, så jeg er jo tidlig oppe og hører på litt forskjellig. Veksler litt her og der og sånn.
Ja.
Men når man har unge, så er det jo ikke sånn at man får ikke lytta ordentlig, men man får lytta da.
Her og der. Ja. Ja. Er i bakgrunnen.
Mm. Men Siri og de gode hjelperne hører på fast begge to, ikke sant?
Ja, det er det
bra. Laster ned alle podcaster og lytter. Analyserer. Jeg har sendt mange mails.
Ja.
Jeg kjente, fordi at jeg skulle være med, så hørte jeg noe på lørdag, og så sitter vi i bilen, og så har du da disse historiene.
Ja.
Og så tenkte jeg, ikke for at ikke du er veldig flink til å fortelle.
Nei.
Du er kjempeflink til å fortelle, leser utrolig tydelig, fin
takk.
Stemme og radio og tala da, alt er helt tippt opp.
Men det blir mye.
Men det blir veldig avansert altså.
Ja.
Det er mye greier.
Mm. Delsetninger og digresjoner og...
Jeg føler at jeg er skikkelig på utrygg grunn her.
Ja. Mm. Det hender jo at folk sender inn en Knausgård-roman som jeg må korte ned til noe i nærheten av et haiku-dikt. Så da blir det litt sånn stokkete og hakkete. Men jeg prøver å få med det viktigste da.
Ja. Bra, jeg gleder meg.
Ja, pluss at jeg også driver og kutter ned mens jeg leser.
Åh, det god egenskap.
Jeg stønt kutter mens jeg leser. Ja. Og det skal jeg gjøre allerede nå, for her kommer første problem.
Oi,
her
er det
her er det altså. Kjære Siri og de gode hjelperne, jeg har et problem som har opptatt meg flere måneder, daglig. Før sommeren startet jeg nemlig en ny fyr på en annen avdeling her på jobben, kall han Anders. Dette en avdeling jeg samarbeider med ukentlig, og jeg blir dermed eksponert for Anders ofte. Det tok ikke mange ukene før jeg var betatt, og nå flere måneder senere jeg liker han så utrolig godt. Problemet at jeg ikke tør å ta noe initiativ, og det kommer ingenting fra hans side. Vi har møttes utenfor jobb I noen sammenhenger sammen med andre kollegaer, men det det naturlig mindre av nå. Det alltid veldig hyggelig, og jeg føler vi har en god kjemi, men akkurat nå føler jeg det mest sannsynlig at Anders ikke interessert I meg. At dette bare noe vennegreier. Jeg synes alt som har med kjærlighet å gjøre så utrolig vanskelig. Jeg sliter med å tro at noen jeg liker I det hele tatt kan faktisk like meg, men samtidig så klarer jeg ikke å gi opp håp heller. Jeg tenker at han kanskje også kan være en usikker type, men det vel mest ønsketenkning. Hva gjør man når man interessert I en som både kollega og venn? Akkurat nå bruker jeg så mye energi på å tenke på han at det holder på å rable for meg. Vi begge I starten av 30-årene, med vennlig hilsen fortapt kollega. Oi. Altså, det den evige forelsket på jobben. Hva skal jeg gjøre for at ikke det blir kleint?
Ja, hun sliter med mange ting her, føler jeg, altså. Både det å ta initiativ og kjærligheten generelt I livet, og legger, altså, tilegner han egenskaper som han sannsynligvis kanskje ikke har.
Ja. Og kanskje litt dårlig, det høres ut som bittelitt som dårlig selvtillit også,
ja.
Som trengs å boostes.
Ja, hun har vanskelighet for å tro at noen hun liker kan like henne. Det et klassisk tegn på dårlig selvtillit.
Ja. Men det en annen avdeling, var det ikke det du sa?
Jo.
Ja, men da det jo innenfor på sånn, du på jobb, men det en annen avdeling, så det ikke noe sånn, du skal trenger ikke nødvendigvis å møte en person hver dag, kanskje?
Nei, så du trenger ikke å bli flaut hver dag, men du blir flaut en gang I uka, da.
Ja, Ja. Men sånn det for alle som bor utenfor, eller som bor I mindre, du kan ikke byer, mindre steder. Du kan jo ikke date noen hvis det skal være målet, holdt jeg på å si, og ikke kunne møte og ikke bli flau. Så altså jeg synes det spennende med en utfordring, og jeg kan sette pris på en klein situasjon en gang iblant.
For, ja.
Men det jo personlige grunner, synes jeg ikke kan være gøy.
Ja.
Så jeg hadde sagt, altså, hopp I det, men hopp forsiktig.
Det ikke verre. Men ikke sant, alt dette begreper. Hvordan hopper man I noe, og hvordan gjør man det forsiktig? Eller mener du det helt bokstavlig?
Nei, jeg mener jo ikke hopp I det, altså ikke hopp I han.
Nei.
Eller jo, kanskje. Hvorfor ikke? En icebreaker det.
Hoppe på
han. Bare hopp på han.
Hopp på han, litt forsiktig. Ja.
Ja. Sånn, men spør, nå det jo disse korona-artige tider da, så dating og den slags jo litt annerledes. Men gå en tur. Spør om å gå en tur.
Åh,
jeg enig, jeg trekker det tilbake.
Hva, jeg synes det kjedelig?
Nei, men det også gå tur.
Kanskje
det det. Nei, men vet du, nå trekker jeg tilbake igjen.
Ja.
Fordi det
det veldig lett å påvirke,
ja.
Nei,
sånn der. Så måtte jeg tenke meg om, det jo det, for du får jo ikke gjort så mye antirampestreker I det hele tatt, så det det med tur. Mm. Da må du foreslå en tur som I utgangspunktet litt spennende eller spesiell, eller noe som man skal oppleve på den turen. Altså, du kan ikke bare si gå tur, det gjør man med bikkja.
Ja, ja, så du tenker at det må være
et mål.
Jeg skal, ja, et mål, ja.
Ja, jeg skal kjøpe en.
Vi skal gå på den turen, for jeg skal vise deg. Prikk.
Ja, sånn ja.
Ja, men holder det på en måte, vi skal I Frognerparken se på statuer, eller må vi sånn via Ferrata, vi skal klatre og her skal det bli skummelt.
Ja, noe mellom der kanskje. Ja,
ok, greit. Ja.
Ja.
Ja. Så altså, ben med ut på en tur.
Ja. Hva med bading? Det så jeg ser flere som driver med det.
Isbading?
Ja, isbading, ja. Det jo grisepopulært da.
Ja, og spa lov. Spa jo fortsatt åpent.
Ja.
Ja, ikke der hvor jeg bor, I Nordre Follo og omkringliggendes kommuner. Nei. Vi I total shutdown. Det så nitrist.
Ja,
så nitrist.
Du kan dra til, hvis du bor I Oslo-området, så den eneste sporten du kan dra og se på om dagen bandy. Så du kan dra på bandy-match.
God sport.
De har klart å komme seg utenfor, så jeg vet ikke hvor interessert du I det, men fin et eller annet
som oppe. Hva med skøyter? Det jo flere steder man kan gå på skøyter, bortsett fra
inne, ishaller.
ishaller, men ute, og det flere skøytebaner rundt omkring, og det sånn gammeldags, litt sånn koselig ting, som man, hvis man, selv man ikke har gått på skøyter, så kan man kløne rundt på isen. Dette sånn, sånn som man ser på sånn film, som fjollet, og så taper man en morsom lue, og så går man, og så detter man, og så må man hjelpe hverandre opp, og så hei og hå.
Ja.
Ja, så har de alltid på seg litt sånn stygg lue, men ja, de pene likevel. Og så,
med øreklaffer.
Ja, og så faller hun, og så må han ta mot, og så ler de, og så det noe kakao, det. Og så klær av.
Og så har du også muligheten til, det gjerne litt andre folk der, det også digg å ha noen folk rundt seg, litt sånn som man møtes ut på bar, så har man alltid sånn, se på de,
ja.
Skal man le litt andre, og så slipper man å...
Du kan le andre,
ja.
Ja, fokuset vekk fra
liksom, seg selv.
Ja, ja.
Ja, men nå synes jeg vi har vært kjempeflinke til å komme opp med aktiviteter folk kan gjøre sammen I tospann, også I koronatid.
Ja.
Men jeg tror nok broen over til å foreslå dette.
Feilsend mail. feilsend mail. Beklager nå avbrøt jeg deg midt I et resonemang, men send en felles mail som sånn som I gode gamle dager på barneskolen, man liksom skrev lapp eller fikk noen andre til å spørre på noen, som det het. Mm. Så kan du liksom enten få noen andre, eller at det blir hintet sånn, Anders kjekk, så at han skjønner at det noen som liker Anders, og så kan Anders selv begynne å liksom lete, og så har du muligheten til å møte blikket. Ja, det er jeg som leter. Synes du det fin?
Men altså, hun skal være avsender av en fellesmail hvor det skal stå at noen liker Anders, og så skal Anders begynne å lure på hvem det som liker Anders.
Ja, litt bedre komponert om hun selv tør å sende den, eller om hun får noen andre til å like den, så at den var liksom sånn, åh, shit, sorry, den var ment til, den var privat, den skulle ikke til alle.
Ja.
Etter en sånn, ja, men du kan jo bare gå bort til Anders og snakke med han da.
Ja.
Kan stå I en sånn fellesmail som blir sendt ut og svare, ah, fuck, det var ikke meningen, den skulle ikke til alle. Og så det liksom sådd, da vet jo alle da, men ingen vet hvem.
Ja, vi fortsatt inne I den filmen hvor hun har litt stor lue, og, ikke sant? Det den samme filmen.
Ja, det den samme filmen,
ja. Det René Zellweger som spiller hovedrollen I denne filmen?
Jeg tror det.
Ja.
Jeg forstår konflikt med et par ulvangsokker for eksempel, og så si, har du lyst til å være med på, på skjøter, for eksempel?
Og så bare sånn... Huka, ja eller nei?
Ja, ja, men rett og slett at man skal tørre å være litt rett på. Ikke late en sånn, det ikke det at jeg nødvendigvis liker deg, men kanskje du kunne tenke deg å gå en tur for å sikre seg. Skal gå rett på sånn, jeg har lyst til å gå på tur med deg, her har du sokker, vil du være med?
Ja.
Ja, og hvis hun da får en avvisning på det, så det bare, det han en av mange millioner gutter som ikke liker deg. Jeg beklager mot å si det, men det mange millioner gutter I dette landet, eller I denne verden, som ikke kommer til å bli forelsket I henne, eller meg, eller noen av dere. Sånn det bare.
Ja. Og da du med på dette, selv om du kanskje allergisk mot ullsokker nærmest, og får utslett, så synes man det charmerende. Ja. Da tar man bare en undersokk under, på en måte.
Nylon. ja. Send en feil mail, eller send et par ullsokker, eller altså, gjør et eller annet fremstøt her, for å bare sitte og vente. Da skjer det ingenting. Og det ting man kan gjøre nå, selv om det korona, som for eksempel stå på skjøter, gå på tur, et eller annet sted mellom Via Ferrata og Frognerparken. Jeg vet ikke hva det skal være. Et eller annet sted man kan klatre over, hvor det en eller annen steinfigur man kan se på. Forslag tas imot ditt med takk. Du nødt til å få ut fingrene her, og be han med ut. Og hvis det blir flert, så blir det flert bare en gang I uka.
Ja.
Cirka. Jeg har fått kjeft I dette programmet, dere, på mail over at jeg til stadighet visst nok favoriserer hund framfor katt.
Ja.
Jeg fikk en ordentlig sår og vond mail fra en kvinnelig lytter, som mente at hun nå var lei av å høre at jeg favoriserte hunden foran katt. Så jeg bedyret at jeg elsker katter, oppvokst med katt, ønsker meg katt på mail tilbake.
Mm. Ja. Men kattefolk skal du ikke tulle med.
Det,
du
vet ikke.
Det, og det verre, altså det bare en ting som verre enn hundefolk, det kattefolk. Og det har vi erfart I morgenklubben, dette programmet som vi har da.
Ja.
Det at vi kan gjerne snakke om hund og tulle og sånt, men går ikke an å tulle med katt, for Nei. Da blir de grisegjerne. Folk blir grisegjerne.
Derfor så jeg nå litt redd for å ta dette problemet, som jo nok en gang handler om hund, men da, hvis du kan prøve å ta tak I dette problemet uten å snakke om katt, så det fint. Og det skal være mulig, for katt ikke nevnt I mailen.
Jeg hater både hund og katt.
Ja, men det fordi du allergisk mot alt som ikke lagd av betong eller plastikk.
Ja, eller har pels da.
Skal vi ikke si ordet katt?
Helst, hvis vi klarer å unngå det, så det en bonus.
Vi kan
Vi får se.
Vi får se da.
Synd at innsender heter Katrine. Nei, det ikke det. Hei, min mann ønsker seg veldig en hund. Jeg har sagt nei, fordi jeg synes det dårlig tidspunkt akkurat nå, for å være helt ærlig, så vil jeg ikke ha hund. Anledningen dårlig. Vi skal snart ha et barn, og vi skal også renovere leiligheten. Men nå har han kjøpt en valp bak ryggen min for penger som vi skulle brukt på nettopp denne renoveringen. Vi har ingen som kan avlaste oss, og han vil heller ikke kvitte seg med hunden, så hva gjør jeg? Jeg vil være anonym.
Nei, men altså, hva det som skjer for en gjøk?
Ja,
en gjøk har kjøpt en hund.
Ja, men altså, da har han jo ikke...
ja, det humor det.
Ja, det
går jo ikke an.
Ja, vi skulle ikke si katt her nå. Nei, dette jo komplett galskap.
Ja.
Altså, nevner han... Altså, hun skal snart ha barn.
Ja.
Og hele livet hans kommer til å bli snudd på hodet, og det tiden for å kjøpe bikkje.
Mm-hmm.
Nå sier jeg bikkje litt nedlatende.
Ja, men du vet at nå skal jeg kategorisere sånn som jeg ofte gjør på kjønn. Menn har en tendens til å se for seg når de skal få barn, så ser de for seg en 8-åring som de kan spille fotball med. De glemmer de første 8 årene der.
Ja, men det gjorde ikke jeg nå, altså.
Nei, men det var det jeg lurte. Hvis det skal... Jeg prøvde å snu hodet mitt for å se, for hovedsakelig tenkte jeg at dette bare dårlig. Umulig, kan ikke gi noe råd. Du skal ha barn. Du kan på en måte ikke gå fra fyren heller. Jeg var I de tankene, men hvorfor han kjøpt seg hund? Kanskje hvis det første barn, da. Og menn ofte, som du sa, ser for seg å spille fotball med en 8-åring. Så du vet liksom ikke hva du skal møte. Kanskje han trener nå på å få barn.
Ved å ha hund, ja, for den skal luftes, og den skal mates, og den skal ha kjærlighet.
Var det ikke to måneder til, da?
De skal ha sitt første barn nå om to måneder, ja.
Ja.
Og de skal også renovere leiligheten. Det er også litt dårlig timing, for det er helt ærlig.
Altså, alt ved det selvfølgelig krise. Ja. Men sånn, hvis
han må på dressurkurs.
Det skal han nå.
Ja, det må han jo gjøre. Men nei, han, altså. Det er ikke
Bisha.
Nei, Bisha er, det er Bisha som lærer opp han.
Men hva skal frøken Anonym her gjøre nå da? Hun har denne mannen, han må vi beholde.
Han må vi beholde.
Barnet må vi beholde, for det bare to måneder til termin.
Utsett renovering.
Og han påstår at vi også må beholde hunden. Renovering er utsatt, for det har ikke råd til, for man brukte opp pengene på hunden.
Ja, og det må man jo være klar over, at når den hunden kommer da, så skal jo den ha mat. Den gnager i stykker alt de eier og har. Mm-hmm. Den kommer til å spise opp babyen, som de må lage ny baby.
Ja.
Så det er jo bare et fullstendig kaos, og den bikkja, og så blir den syk, kanskje den, og da skal du til veterinæren, koster 4-5 tusen kroner.
Ja.
Så får den tannstein, det koster 4-5 tusen kroner.
Neida. 1000 kroner sikkert, en gang i året.
Og, hva slags hund har du?
En Australian Cobber Dog.
Åja. Ja. Finsk lappen er mye dyrere på tannlegen.
Men jeg finner på en måte veldig få positive sider ved, eller noe som helst som er annet enn det jeg sa i starten, hvis det er hans, liksom, hvis det er hans kri, at han går i en sånn mental, altså han er i krise,
ja.
Han er i sjokk, han skal få barn, og nå, altså sånn, da jeg fikk barn, synes jeg det var skummelt frem til sønnen min var nesten et halvt år.
Ja, ja,
før jeg liksom, omfavnet annonter, det gjorde jeg jo, men sånn, hvor jeg kjente på sånn, ah, nå har jeg følt at jeg har litt kontroll. Så jeg var ikke i panikk, men jeg var sånn, ah, hvordan skal ikke jeg egentlig bare være stappfull av kjærlighet og elske det her hele tiden, 24 timer?
Og du var i full beredskapsmodus 24 timer i denne.
Ja, litt sånn, ah, jeg hadde det jo ganske fett jeg, uten barn. Jeg synes det var ganske, hvorfor gjorde vi det her på en måte?
Følte ikke at du manglet på noe som helst måte før du kom?
Nei, og så ble det jo veldig fint da, men da kanskje det hadde vært kjekt for meg hvis jeg ikke var allergisk og liksom få trent på en hund. Det er det eneste jeg kan tenke som er positivt der. Ellers så er det meste liksom, faen er du driver med? Altså, du må dessverre selge den bikkja igjen.
Ja, altså hele at han har gått bak ryggen hennes er jo helt og brukt deres felles penger på noe de hadde et prosjekt og så videre og bare kjøpt en hund nå mot hennes vilje, det mener jeg. Selv om de er jo to mennesker, en vil ha, en vil ikke ha, så uansett når ikke man blir enig, så må jo en bare ta en avgjørelse, og det har han gjort.
Mammaen, hun med sprellemann i skuffen, har første rett på å si hva som skal gjøres.
Ikke si noe, ikke si noen ting, kom hjem med en kurv med fire katter.
Samtidig som man har en valpen.
Ja. Og så setter du, ja, nå sa jeg katt, men kom hjem med fire beinte med hale som sier miau. Sett det, bare, og la
gaupe. Fire gauper?
Gjerp.
Kan vi prøve å forstå mannen her litt grann? For jeg skjønner kvinnen.
Han har panikk.
Absolutt. Men kanskje han, nettopp som du, Olli, er redd. Han vet ikke, har ikke kontroll, han skal bli pappa, vet ikke hva han skal gjøre, vet ikke hvilken vei han skal holde babyen i det hele tatt. Nei. Det eneste han vet er at han har lyst på valp. I krisemodus, han bare gikk og kjøpte den valpen. Mm. Og så har han kanskje også sett for seg, kanskje det er en romantisk greie, han ser for sånn, å, liten baby som ligger på gulvet og koser med hunden, og de passer med, det blir så fint og flott.
Ja.
At det bare er en eller annen rar kjemisk ting som har skjedd oppe i hjernen hans.
Det kan gå til henne.
Og det kan bli dødssyggelig, jeg også ser jo på det postkortet av denne nyfødte unge med noen sånn sløyfe som matcher sløyfene på skoene og håret og alt, og bikkja har lik sløyf, og de ligger på sånn reinstyrskinn på bakken, og alle får kort i hjul, og altså, det kan jo bli fint.
Det kan bli fint, og det er veldig lurt å ha hund når man har barn, men kanskje da, det var bare kjempedårlig timing.
Absolutt veldig, veldig dårlig timing.
Men kanskje du skal gå litt i deg selv, du som har sendt inn et problem. Hvorfor har han kjøpt hund? Kan det ha noe med henne? Har det fremprovosert noe? Det er jo ikke alltid at å være gravid fremmer de beste sidene. Man kan være litt sånn...
Hun kan være et monster, uten at vi vet om det.
Kanskje han, dette er sånn, ja, for faen, du hører jo ikke på meg i det hele tatt.
Også, jeg savner at du var liten håretikk på alle fire og var kosete, så da må jeg erstatte deg med noe tilsvarende.
Nei, men kanskje, kanskje han tenker at nå skal jeg jo greit, kjøper jeg hund da, får du se. Og så har han uansett en plan om, og det høres ut som de må snakke ordentlig sammen, hvis de ikke har gjort det. Hvis de har snakket ordentlig sammen, så synes jeg det er vanskelig problem. Men
kan hun være gravid og klin gæren? Altså sånn som de får... Altså,
absolutt.
Hun kan jo absolutt være det. Mm. Og plutselig så er det jo sånne gravide damer, de får jo sånn dilla på ting, spise ting, asfalt og avispapir og deltak. Kanskje du spiser bikkja?
Ja, sånn problemløst. Ja. En kattedame.
Men jeg tenker, nå er ulykken uansett måtte ute, og da snakker jeg utelukkende om denne hunden. Det var, alle her reagerte umiddelbart på at han har gått tilbake ryggen din og kjøpt en hund. Det er ikke bra. Nei. Men hvis denne hunden allerede nå har flyttet, så tenker jeg, gi en sjans. Kanskje det bare blir et fantastisk tilskudd til familien. Mm. Men jeg vil ha vært streng på sånn At du nå skal være hjemme med babyen det neste året betyr ikke at den hunden blir ditt ansvar. For det, at du mellom liksom, melkespreng og gulping og vasking og trilling og soving og alt det der, så skal du også lufte den hunden 2-3 ganger. Det bare sier jeg på vegne av deg. Det 100% uaktuelt.
Ja, ja.
Så bikkja blir med mannen, for det mannen sin hund.
Mm, mm.
Så den blir ikke hjemme med mor og baby, bort fra den og han skal pappabærne.
Men når det sagt, så er jo mor og barn den første tiden, da føler jo veldig ofte pappa seg litt sånn ubrukelig.
Ja. Ja.
Det gjør de jo.
Da kan han være ubrukelig på jobb sammen med hunden sin.
Ja. Var ikke det greit da?
Jo, jeg synes det greit, ja.
Og skulle det finne ut at det ikke funker om halvannet år, så er det bare å dele omsorgen. Han tar hun tar...
Eller så gjør du som din mann, bare tar avgjørelser bak ryggen hans. Han tok en avgjørelse på å skaffe hund, du tar en avgjørelse på å avskaffe hund.
Mm, ja.
Sånn er det bare. Ja. Ok, vi skal over til en jente på 24 år, som dere kan kalle for Runa. Det er i hvert fall det hun kaller seg selv.
Ja.
For 2 år siden hadde jeg en kjæreste, og denne kjæresten slo opp bare en kort stund etter at jeg flyttet til utlandet for å jobbe der et år. La oss kalle han for Vidar. Etter at jeg kom tilbake fra utlandet, fikk jeg en ny kjæreste, og vi ble raskt og intenst forelsket og opplevde ganske mye sammen på kort tid. Dessverre så endte heller ikke dette godt. Han slo opp. Vi hadde bare vært sammen I knappe 3 måneder, men jeg ble knust. Jeg aldri opplevd maken til kjærlighetssorg, kaller han Paul, og jeg tenker på han hver dag, og jeg merker at denne kjærlighetssorgen, den går ikke over. Det har nå gått 3 måneder siden bruddet. Nå kom problemet. Det altså 2 ekstra her,
ja.
Paul og Vidar.
Og hun har vært I utlandet I mellomtida.
Ja.
Ja.
Ja. Et år.
Jeg har den siste tiden hatt kontakt med Vidar, første eksen, ikke sant? På sosiale medier. Han en stor sjarmør og utgjør seg for å være veldig interessert I hva jeg driver med. Jeg kjenner jeg smiler når jeg prater med han, og han godt selskap. Vi snakker aldri om bruddet, vi begynner bare å prate. Denne kontakten har utviklet seg til noe mer, en litt sånn intens vending I form av seksuelle undertoner, og I starten var det merkelig for meg, men dum som jeg så spilte jeg med. Fordi jeg savner nærkontakt. I mitt stille sinn tenkte jeg at litt nærkontakt med Vidar kanskje ville få meg til å tenke på noe annet enn Paul. For jeg tenker fortsatt på Paul hele tiden. Så jeg møtte Vidar. Vi koste oss, vi hadde sex og alt det der, og akkurat der og da så føltes det helt innenfor, men med en gang han dro hjem så merkte jeg at jeg fortsatt hadde et savn, men denne gangen også etter Vidar. Så nå savner hun Paul og Vidar. Når jeg tenker meg om, så tror jeg ikke jeg vil bli sammen med Vidar igjen, men jeg kjenner et savn etter kommunikasjon på sosiale medier med han, og et håp om å møtes. Og jeg sitter liksom bare og venter på en ny snap, og jeg blir rastløs hvis det går lang tid uten at jeg hører fra han. Så nå sitter jeg her da, fortsatt med kjærlighetssorg over Paul, og en slags forventning til Vidar. Eller, jeg vet ikke hva dette eller hva jeg skal gjøre for å takle situasjonen. Hva det jeg egentlig har utløst med Vidar? Og hvordan kan jeg bli kvitt denne sorgen overfor Paul? Tok jeg et skikkelig dårlig valg ved å møte Vidar? Det var jo digg sex, og kosen etterpå var også digg. Men nå står jeg her da, med 2 ulike savn til 2 ulike ekser. Hjelp! På forhånd, takk, Runa. Du tar deg til hodet, Øyvind, jeg skjønner.
Jesus Maria.
Det vanskelig å vite hva vi skal hjelpe henne med, men nå, nå har hun dobbelt kjærlighetssorg.
Ja.
Og hun lurer på om kjærlighetssorgen til Paul kanskje har blitt verre ved å involvere Vidar som hun ikke vil ha. Ja. Altså, det kaos.
Først og fremst, det var ikke noe dårlig valg å invitere Vidar sånn rent sånn. Det greit. Eller bli med.
Fysisk. Hun har ikke gjort noe moralsk forkastelig. Nei?
Overhovedet ikke. Ja, det der jo sånn der. Jeg føler deg en ganske klasse. Hvis du sa hvor gammel hun var?
Nei.
Nei. Jeg føler liksom at hun ung.
24.
Ja, 24, ja. Og da ung og skal ut og reise og leve livet, og så komme tilbake, og så forventer hun at ting skal være litt sånn som det men ikke sånn som det
Ja.
Eller var, eller kommer til å... Ja, hun litt sånn, virkelig sånn rastløs.
Ja, eller sagt, virrete liksom, som man jo virrete. I den alderen der.
Ja, ja.
Men jeg ville sagt reis, kom, altså, reis videre. Du ung, studerer I utlandet, så løser ting seg, du kommer få avstand, men det kan man jo ikke nå.
Nei.
Men...
lurer på, skal legge ned det programmet her til koronaen ferdig, for det ikke mulig å gi råd om noe som helst uten å ta hensyn til det greiene der. Drittlei.
Nei, men det kanskje det man trenger jo ekstra med råd nå. Men det det vanskeligere
å
kunne gi liksom, de der enkle rådene som jo stikk fra problemer, reist til utlandet, som men, jeg hadde lyst til å si.
Nå kan hun treffe noen av de hvis hun vil, ikke sant? Altså det det du egentlig sier her?
Nå hun jo på en måte en slags seksuell kohort med Vidar.
Ja, da må hun jo egentlig bare ha det hyggelig med det, den kohorten der. Hvis det liksom sånn, nå, hvis vi skal snakke litt seriøst om at det, man ikke kan treffe sånn frem og tilbake overalt.
Ja, så nå, her kan vi faktisk bruke koranen til det positivt.
Ja, ja.
Fortsett å ligge heftig og intenst med han der Vidar, fordi det bare han du har tilgang på nå, rent sånn fysisk.
Og etterpå så det jo det at, ok, så var det en tid for det forholdet der da, koronaen og hei og hå, de måtte treffes på de vilkårene som var under denne spesielle tiden da, så ville jo aldri, da kan man jo bruke det på en måte, for å si at det var det som skjedde det Men den gangen.
Kohorter kommer og går litt. Ja, det som plutselig sånn, ja, ok, der var vi en kohort. Ja, ja, ok, nå har vi vært i
nærmere. Ja, nå kom vi litt i kohort her.
Ja, så hvis det eneste grunn, at man bare, nå vi kohort, så da får jeg bare tviholde på Vidar, ja. Så tenker jeg, fjern de fra sosiale medier, begge to. Det virker jo som at hun blir ødelagt, liksom, går i kjelleren da, og har de i livet sitt. Ja. Nå det jo sånn, ofte så, når det ikke hvordan du kan møte folk ute, så oppsøker man, og plutselig står på døra og ringer på alle de tingene der. Det går jo ikke. Det har du ikke lov, det det jo ingen som vil, og det stopper deg rent som fysisk fra møter de. Og nå det liksom bare et tastetrykk unna, fjern de vekk, ja. Prøv å åpne horisonten, se om det noe andre. Gå på Tinder, gå på, eller dropp og date noen en bitteliten stund. Ta og heng med kompiser og se på Netflix og gjør de tingene der. Gå igjennom den kjærlighetssorgen som du helt tydelig i. Mm. Til nå to, så hun forviller seg inn i noe greier. Og begynn på nytt.
Ja, fordi det som gjør dette her litt ekstra vanskelig for Runa, det jo ikke helt uvanlig man har en kjærlighetssorg, og så finner man denne rebounden som man da bruker helt sånn rent kroppslig for å få hodet sitt bort fra det man egentlig tenker på, ikke sant? Ja. Det ikke så uvanlig. Det som dumt her at Runa, når hun egentlig står og stamper i kjærlighetssorgen til Paul, så bringer hun inn, ikke en ny fyr som kan få henne videre, hun bringer inn en gammel, gammel fyr, ja. Som gjør at hun fortsatt står på stedet hvil og stamper på samme sted. Så tenker jeg sånn, hvis du skal distrahere deg fra Paul ved å drive og ligge med andre mennesker, så må du ikke gå bakover i tid, du må fram, opp, ja. Videre. Så jeg tenker at hun, jeg ikke imot at man skal ligge seg gjennom en sorgprosess nødvendigvis, men jeg vet ikke om Vidar veien å gå, sånn, egentlig.
Nei, Vidar feil.
Vidar tror jeg feil.
Ja. For da går det til, det jo kanskje rebounds ekte, hvis man forsker. Ja, men du, ikke, hold deg unna Vidar. Finn nesten hvem som helst annen.
Ja.
Og lag en kohort, og ligg der. Ja. Og få kjærlighetssorgen vekk gjennom fysisk, hvis du moro da. Eller ja. Da noen du setter pris på selv.
Men jeg tar gjerne imot litt motstand på det der rebound-greiene, og at det hjelper på kjærlighetssorg å ligge seg videre. Jeg har ikke massivt med erfaring på området, så jeg har bare hørt at det får grime.
Jo, men det jo det jeg... Jeg har vært sammen med kjæresten min i 12 år,
ja.
Og man, jeg jo single gjennom andre venner som single.
Ja.
Mm. Så jeg tenker at det, hvis, i hodet mitt, hvis det skulle blitt slutt i morgen,
ja.
Så skulle jeg jo, det noe jeg absolutt skulle ha gjort, så det å være fysisk rebound med andre, på en måte.
Ja. Ja.
Bare for å komme meg videre.
Komme videre, ja.
Ja, for det liksom, det jo eventuelt ofte det som forlokkende ved å liksom ikke være sammen med noen, at man kan, enten fordi man hater den man sammen, og vil bare komme seg vekk, eller fordi at det andre fristelser, som ja, ja. Ikke du ikke kan gjøre noe med, på en måte. Mm. Så sånn sett så jeg helt enig med deg, jeg tror også at her og nå kan jeg enkelt si som ja, ja, selvfølgelig hadde bare ligget med.
Du fikk plutselig litt sånn livsknist i øynene, ja, ja, det litt skummelt. Ja, du har ikke smilt så mye sånn som du gjør nå.
Nei, jeg kjente at det blir litt flau også. Ja. Men først, det jo ikke bare vi tre som sitter her og snakker.
Nei,
det var jo også å være ved til en husbrand. Det var jo bare fyre på, liksom. Fantastisk.
Jeg husker jeg gjorde slutt med en eks en gang, hvor hans reaksjon var sånn, da skal jeg gå ut og ligge med masse andre damer. Og heldigvis så er det ikke alltid jeg tenker jeg sier høyt. Kanskje 90-95%, men ikke alt. Tenkte sånn, lykke til. Så vidt jeg gidder, men noe greier. Ja, ja. Nei, så vi synes det en god idé at Runa kanskje søker...
andre.
Andre, men ikke Vidar. Og ikke Paul. Så der problemet virket litt vanskelig, fordi det var to ekser involvert, så bringer vi inn en tredje... Jeg kan ikke bruke ekser buksa, en B da. Vi bringer inn en fyr. Mm. En som ny, hun skal treffe. En ny fyr, helt nytt.
Det ikke enda, det ikke enda, du må ikke lenge negativt sånn, det enda en fyr. Liksom, nei. Da har du hele verden foran deg,
ja.
Og så må du bare spa og lete, holdt jeg på å si.
Ja.
Og så finner du noe som kan, ikke spa, litt i spa.
Ja, ja.
Lete da.
Men du har Paul og Vidar bak deg i bagasjen, og nå skal du fremover.
Som et lokomotiv.
Ja. Nå skal vi over til noe som også på en måte handler om kjærlighet, men en annen type kjærlighet. Kjære Siri og dine gode hjelpere. I høst mistet jeg dessverre min mor. Hun har vært syk lenge, så de fleste følelsene rundt dette bearbeidet fra min side. Min yngre bror bodde sammen med henne. På slutten var det gull verdt da hun trengte hjelp utover det hun fikk av kommunen og de timene jeg rakk mellom jobb og unger. Vi bor i nærheten av hverandre, så jeg var innom nesten hver eneste dag. Jeg og jeg vet at min mor var evig takknemlig for den hjelpen min bror ga. Men, bare så det er sagt, så var ikke det sånn at han flyttet inn der som en reddende engel for å bistå sin syke mor. Han snill altså, men ikke så snill. Sannheten at han aldri flyttet ut. Han av den late typen, eller I hvert fall en fyr som ikke har kommet helt I gang med det typiske A4-livet. Han har jobb, så han kunne kommet seg videre, men ja, det virker ikke som han har helt de store planene om det. Selv har jeg aldri bodd I dette huset. Min mor flyttet dit etter at jeg reiste vekk for å studere. Så jeg har ingen emosjonell tilknytning til stedet, og skulle helt ærlig gjerne ha solgt det. Jeg over kneika I forhold til sånn etableringsfase, det vil si jeg har hus og så videre, men det ikke sånn at vi ikke hadde trengt pengene. Huset slitt, altså det hun bor I da, og jeg lever på lærerlønn, og min mann for tiden langtidssykemeldt. Jeg vet at jeg kan kreve at min bror kjøper meg ut, men det bare føles så ubarmhjertig. Jeg føler at han lever et størselig liv alene I dette huset allerede, og jeg vil nødig ta fra han det. Han skikkelig preget av min mors bortgang, på en helt annen måte enn meg. Men kanskje det dette han trenger, altså et push til å kjøpe seg en leilighet eller noe. Men hver gang jeg tar det opp, blir han bare stille. Så hva gjør jeg? Skal jeg gi han mer tid, eller skal jeg gi han mer push?
Oi.
Han det jeg har igjen av familie, så jeg vil nødig komme på kant med han, kall meg Astrid.
Den siste der gjorde alt det enda verre.
Hva da?
Nei, at det den eneste du har igjen av familie. Det gjør det liksom sånn...
Ja. Ja, hun har jo sin nye familie med mannen ja. Og så videre,
men
tror jeg.
Det, men var det huset... Som hun bor I nå, sammen med familien sin, Er det gammelt og slitt?
Det gammelt og slitt, ja.
Men det huset som moren bor I da?
Det vet vi ikke noe om, men det I hvert fall potensielt noe man kan selge.
Ja. Men, ja.
Og hvor lenge siden var det den gikk bort?
I høst.
Ja. Mm. Går det an å ha en hybrid av de to tingene? Skal jeg pushe, eller skal jeg, hva var det andre du sa?
gi mer tid.
Ja, går det an å gjøre litt, siden han tydeligvis I en sorgprosess, og det den eneste du har igjen, så det jo, det jo broren din, så du, altså et halvt år jo ikke så mye, man sørger på forskjellige måter, så kan du gi litt tid, og da etter hvert pushe, eller pushe sånn litt inn I tiden?
Ja, men når tiden inne for å pushe da? Hvorfor får du brukt de to ordene mest mulig?
Hun har jo prøvd å snakke med han. Ja. Men da blir han bare stille.
Ja.
Ikke sant? Så da må man jo... hun kan jo ikke bare la han sitte med det huset alene uansett på ubestemt tid. Så da må hun sette en frist at innen sommeren, eller 1. juni, eller 1. august, eller hva det måtte være, så skal vi ha en plan for hvordan dette skal gjøres.
Mm. Og det kan kanskje hjelpe han I sorgprosessen også, at han suller rundt der I hennes hus, hjelper jo ikke akkurat på. I moras.
Nei, for dette vet jeg ikke, men jeg hører for meg at det en fyr som fortsatt bor hjemme hos mammaen sin, og som aldri på en måte har fått noe push på sånn, nå må du komme deg ut og videre og vekk og opp og frem og så videre, som bare på en måte ikke måtte egentlig ta noe sånn skikkelig tak I noe som helst. Han hadde trengt den. Ikke bli kastet på hun og Rava ut av det huset, men
Han trenger litt kjærlighetspush fra søstra si, som hun sa. Sett en frist. Du skal selvfølgelig få lov å ha prosess og alt mulig. Og si 1. august, da har det gått et år. Og så, men da må vi få satt takst på det her og finne ut av ting, fordi det tross alt begges.
Hvis han, gir masse motstand på dette, så han merker sånn, nå kommer den kanten jeg ikke ville at vi skulle ha mellom oss.
Så det han som kjip.
Ja, da mister hun jo broren sin da.
Ja, det ikke sikkert. Men det virker mange som... jo ikke sånn, fordi at han jo ikke, han går jo ikke I noen konflikt, han jo ikke blitt sur, grisegæren, og vist noen følelser over det, han blir bare stille.
Ja.
Med andre så det noe til å snakkes til, og kanskje mottakelig for noen løsninger.
Ja.
Og det med fristen greit, kanskje de skal lage, hadde vært litt mer om hvordan tilstand til det huset var, men jeg ser for meg sånn gammelt hus hvor moren har bodd med noen gjøker og noen gamle gardiner.
Men hadde ikke hun
gardiner.
Kjøpt nytt?
Var det nytt?
Nei, altså, moren flyttet inn I dette huset da innsender studerte. Det kan jo være alt fra 7 til 27 år siden, vet ikke.
Nei, men hvis det kunne gjøres noe med det huset da, og så pusset opp og shines opp, og så har de en sånn prosess for det, og så kan de selge det og dele pengene. Han kan begynne for seg selv, siden han har gått opp I dette huset og trøkket ganske lenge. Så han trenger jo å restarte, og hun trenger pengene. Og sammen så kan de da fortsette å være gode venner og ha et godt forhold, og så få noe ut av det.
Jeg setter to streker under det svaret der,
Men da kunne hun også, jeg bare lurer på om hun kunne fått liksom fokus bort fra at det handler om at der du nå feil, vi skal selge dette huset, jeg skal ha halvparten av pengene, sånn. Heller prøve å være liksom visionær, tenk sånn, du hadde ikke vært nydelig for deg å bare bo en sånn, nå bygger du helt nye leiligheter ned på øra jordet, jeg vet ikke.
Nydelig utsikt.
Ikke sant? Helt nye, du kan kjøre rett inn i parkeringsanlegg og heisen opp, og du slipper å tenke på hagen, hadde ikke det vært deilig for deg å bo der, jeg kan hjelpe deg med det, så selger vi huset, så får du til det, så bla bla bla, at man prøver liksom å ha et litt sånn annet fokus enn det der...
Jo, du må ikke shame, for han går jo da tydeligvis gjennom en prosess, og om det er at han er henger igjen i barndommen, ikke vil flytte ut, og nå er mora borte, og han har mistet på en måte... Han jo sikkert I en sånn krise I livet da, hvor du på en måte må stå på egne bein.
Men det sikkert han I krise? Kan han også være bare litt lat og sånn bedagelig anlagt, så han ikke kommer seg videre da?
Ja, det kan også være.
Absolutt henne at han lat og bedagelig anlagt, men det jo fint at han har en søster som Astrid, som litt mer taket, som på en måte, jeg håper og tror at hun ønsker for broren sin at han skal bo et fint sted, ha en jobb han trives med, kanskje få seg en kone eller en mann eller en hund eller hva det måtte være, at han på en måte får noe mer ut av livet sitt, enn at han bare blir at han bare blir liksom sittende I, jeg ser for meg sitter I en gamingstol og drikker Urge, sorry, det fordom jeg har
drikker monster
jeg tenker at vi må videre derfra på et eller annet tidspunkt og det ikke ubarbert
det I det hele tatt,
det handler bare om måten man legger det fram på
kjærlighetsfylt
eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Har lufta gått litt ut av deg?
Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Vi skal ta tak I en 40-årskrise innsendt fra en kvinne som bor med en mann som midt I en sådan. Kjære Siri og godhjelperne. Min mann har blitt hardt rammet av 40-årskrisa. Han 45, så jeg trodde vi hadde klart oss uten noen store kriser, men nei da, den kom nå. Sent, men hardt. Hadde dette enda vært en av de klassiske, altså Birken eller golf eller gamle biler eller noe som enten ganget oss som par eller han I form av helsa hans, men nei. Dette ikke nok en klassiker, men jeg trodde ikke folk drev med dette I virkeligheten. Vi snakker om modelltog. Han står nede I kjelleren I timesvis hver dag. Han lager byer, hus, tunneller, han kobler skinner, noe elektriske greier, jeg vet ikke hva. Til sommeren så mener han at vi skal kjøre gjennom Danmark og Tyskland for å kjøpe deler. Altså. Og jeg prøver å glede meg over at han har funnet en altoppslukende hobby I livet sitt, men kan jeg kreve at han innimellom tar en pause for å se på farmen for eksempel sammen med meg? Eller at vi kan dra på en annen ferie? Jeg liker å bade og sole meg. Hilsen Ingunn.
Dette veldig morsomt.
Hvor det hele tiden liksom?
Det virker som han der en timesvis hver dag.
Det smalt altså.
Det smalt. Jeg så trodde ikke det fanns I virkeligheten.
Fordi jeg, når barna var små, så hadde jeg lyst til å se hvor langt jeg kunne liksom strekke det der med å kjøpe sånn modelltog til barna, som Märklin-tog og sånt. For der kan det gå ganske langt. Det er ganske smal verden å drive med.
Mm-hmm.
Og så tenker jeg at hvis han 45 år og holder på med dette, og det helt alt...
Han har begynt nå.
Han har begynt nå. Mm-hmm. Det et skrik om hjelp. Ja.
Men de fleste hobbyer avtar jo interesse som et, altså sånn, I hvert fall den der enorme forelskelsen I hobbyen tar jo litt sånn det går nedover etter hvert, så det blir færre og færre timer I den kjelleren, men hvis det ikke gjør det, og han fortsetter den,
og det et sykt dyrt, skjønner du altså, det, han sier garantert ikke altså, det garantert det koster helt vanvittig mye penger
ja, men det tenk på at de skal kjøpe billige deler I Danmark og Tyskland men,
det for at du ikke får kjøpt det noe annet sted
Men går det an å legge seg på, altså sånn, greit, det sånn det og så det noen timer om dagen, tenker jeg, ja, det for å ha en hobby, det alt oppslukende som det høres ut som her, så kan det noen måter du kan bli med på det, på en eller annen, altså sånn, ja, du bygger modelltog, ved siden av så det jo sånn at du kan holde på med et eller annet, så du kan ta det eller, jeg vet ikke helt hva, hvis du glad I å, male eller strikke altså du har glad I male, så kan du liksom male sånn, ja men den kjører vel sikkert gjennom et fint fjelllandskap, så kan du male liksom,
male
for å vise at du med på det og bryr deg, det skal du selvfølgelig få lov å holde på med, og så kan du smette inn sånn, ja da skal vi ta en pause det mens du liksom med på aktiviteten.
Men det blir jo rollespill, at hvis de to sitter og kjører tog, og så kan han late som de stopper ved en by, og så det en favorittkafé der, og en vinbar, og så går de inn på vinbaren, og så serverer hun eller han da vin, lite glass, og så later de som det tog, og så kjører toget videre.
Ja, kanskje det de trenger da,
men det jo helt komplett galskap. Veldig gøy.
Ja, jeg, både gøy og galskap og alt, men jeg, var, jeg blir litt misunnelig på, kanskje ikke akkurat en modelltog, jeg nok ikke helt min bane. Men,
du er jo sammen nok før.
Det jeg, så vi gjør jo dette i stor skala. Ja. Ja, men vi, han særdeles lite opptatt av tog til ja, og, å faktisk kjøre tog.
Og så kommer det penger inn fra aktiviteten i tillegg.
Ja. Det, og det gagner jo familien.
Nettopp.
Og også det at han da borte innimellom gangen familien.
Men går resten av forholdet på skinner, for å si det sånn?
Det har sikkert gjort det frem til nå, men jeg bare mener at hvis dette ekteskapet skal reddes, så tror jeg på en måte, ja da, du kan godt ønske at han ser på farmen med deg, sånn innimellom. Ja. Men det bare noe med at jeg synes det fantastisk at han har funnet en hobby. Jeg kjempemusynlig på det. Jeg skulle ønske at jeg... Ja. Tenk deg når man ikke har barn lenger, man plutselig har 24 timer i døgnet, man skal fylle med et eller annet som ikke er Netflix. Og jeg skulle ønske jeg da hadde falt pladask for eksempel å bygge modelltog og sånn. Bare for å ha noe å gjøre, og ta fra han det. Jeg tror hvis hun tar fra han det nå,
ja, det kan
så
gjøre.
Tar hun fra han livsgnisten.
Du kan ikke ta fra han det, men du må finne en måte å liksom si jeg ikke all fokus på modelltog nå. Her er det andre rundt deg.
Det er andre, ja. Men det som er veldig fascinerende med å drive med modelltog, for det er at du tar helt vanvittig mye plass, altså fysisk plass.
Ja.
Altså for du må lage sånne landskap, altså nå sitter vi i dette studio her, det et minimum av hva du må ha.
Absolutt, hva det her? Dette kanskje 3x3 meter eller sånn, ja. Det rommet her. Ja. Ja, det på en måte bare første by, første strekning. Mm.
Ja. Men det jo en, altså av alle livskriser man kan gå inn i da, så vil jeg, altså du vet jo hva han driver med, han nede i kjelleren der, holder på med modellgreiene sine, og så kanskje han finner litt barn i seg selv, kan være positivt for dere siden, hvis man skal finne noe fint med det. Men han da, han altså, har ikke kjøpt seg motorsykkel og kjører ut, rundt og dæver, han har ikke, driver ikke å ha masse folk han elsker rundt og forbi.
Nei, han kunne begynt med swinging, for eksempel, ja, kunne vært mye verre.
Kunne begynt med gambling, for den saks skyld. Ja. Altså, det masse ting som jo kunne vært verre. Det jo utrolig komisk, og langt unna hva jeg tror jeg noen gang vil havne i, at jeg skal begynne å bygge modelltog. Så det jo positivt.
Ja.
I så fall.
Men jeg liker den tanken dere var inne på, om at Ingunn kan involvere seg, men jeg tror hun skal passe seg for, og jeg tror ikke hun skal gå inn i hans univers, for det kan nok hende at dette hans flukt, for hans behov for egen tid, og så videre. Så du skal ikke begynne å stå og koble skinner ved siden av han,
Nei.
Og mens du skravler om hva som skjedde på farmen i går, og sånn det går med jentene på jobben og sånn, for da tror jeg det klikker for mannen.
Ja.
Men hvis du, som du sier sånn, kan du hekle et lite teppe, som til hun ene som bor i det huset på den stasjonen, eller kan du fremlig si sånn, du, ja, vi skal ta den sommerferien, men vi skal også sole oss og bade og gjøre de tingene jeg vil, og så sparer vi, for vi skal ta Transsibirske om 10 år, og det er jo også togrelatert, det kan bli fint. Du må finne noen sånne felles liksom, interessepunkter rundt dette her. Ta masse tog da.
Ja. Jeg skjønner at det dritt å liksom, reise verden rundt for å lete etter deler, men det jo fett å dra til Tyskland og Danmark, da kan det være kult. Det.
Ja, han må jo ikke si at de skal kjøpe deler.
Nei, han jo taktisk blind.
Helt natta, fordi han må jo bare si at vi skal til den og den byen, og gjerne spille på tog og miljøvennlighet og tralala, og så er det bare at han sniker seg unna. Jeg skal bare en liten tur ut, så har han allerede gjort researchen, og vet akkurat hvilken butikk han skal inn i for å kjøpe den delen. Se hva jeg fikk tak i,
ja.
Ja, og da kan jo Ingunn, imens vi sendes interesse, da er å enten sitte på kafé og drikke hvitvin, eller kanskje hun har en enorm interesse for noe annet som de også har en butikk i den byen. Eller også, men man kan jo kreve, som par kan man vel kreve litt at jeg blir med litt på din hobby, selv om ikke jeg veldig opptatt av tog, og så blir du med litt på min hobby, selv om ikke du er alkoholisert.
Men jeg drar jo til byer med båtmesse, ikke sant? Om det i Düsseldorf, det jo ikke kanskje det første valget med, men der det en veldig, veldig fin gamle by, alle byer har en gamle by, men altså der den veldig fin, og det går an å handle der, ha det hyggelig, og så går jeg på båtmesse, og så har man det hyggelig på kvelden og spiser middag og tralla da.
Ja.
Så det går jo an, og kommer jo flere bitter litt, men hvis han en sånn type som tar på seg full uniform, og står og blåser
fløy,
ja, ikke sant? Så står og har, liksom det, da blir det liksom, da blir det bare trist, egentlig.
Ja.
Ingen,
vi skjønner liksom fordomslandskapet vi inne i her. Vi ler og koser oss med dette, men jeg tror vi enige om at det viktig med at du, Ingunn, må anerkjenne hobbyen hans, være glad for at han har noe å drive med, som gjør han lykkelig, ikke ta fra han det, og se om det plass til deg i denne hobbyen på en eller annen en sånn assisterende rolle.
Det kunne vært verre, det kunne vært fotball.
Absolutt, helt enig.
Hvorfor dropper flere gutter enn jenter ut av skolen? Hvorfor begås 70% av alle selvmord av gutter og menn? Og hvorfor blir færre gutter og menn diagnostisert med psykiske lidelser? Ikke fordi de ikke har problemer, men fordi de ikke ber om hjelp. Vi må snakke om gutta.
Dere, I samarbeid med Mental Helse Ungdom så prøver vi å få dere gutta I tale. Dere jo flinke nå til å hjelpe, synes jeg, begge to. Men dette vet jeg ikke, men I hvert fall gutter flest ikke så flinke til å be om hjelp. Så hver uke så ringer jeg en som heter Oskar som jobber for Mental Helse Ungdom og hører med han om det noe vi kan hjelpe med. Hei, Oskar ringer fra Siri og hjelperne for å få et problem.
Ja, hei Siri. Hei. Jeg har fått inn et problem fra Tobias som går på folkehøyskole.
Mhm.
Og han skriver, ja, han skriver at han går på folkehøyskole, og han har bodd hjemmefra, står det, I et halvt år nå. Han føler seg heldig og takknemlig som får være på skolen, han har det veldig fint der. Men likevel så har det vært et rart halvår på grunn av korona, han har savnet familien sin mye oppi alt det her. Men nå vurderer han altså å flytte til USA for å gå på college til høsten. Han skriver at han synes det fryktelig skummelt, nettopp fordi han så familiekjær og helst vil ha deg med seg, hvor enn han drar.
Ja.
Men lurer da på om dere har noen tips til hva han bør gjøre. Bør han flytte til USA, eller bør han velge familien, bør han ta noe tryggere? Så han en usikker, ja. Ung mann.
Ja. Jeg var redd han skulle spørre om vi hadde noe råd til hvordan han skulle overtale familien sin til å bli inn på utveksling til USA. Der tror jeg vi hadde kommet til kort, men ok, hva han skal velge, ja. Ja, det ja. Tror jeg helt klart at vi skal klare å hjelpe til med. Ja, nå har jeg på en måte lovt kanskje mer enn jeg holder her, men jeg tror allerede nå at både du, Olli, og du, Øyvind, kommer til å si sånn, du ung og har mulighetene foran deg, selvfølgelig skal du reise til USA.
Ja,
takk for oss.
Ja, det helt riktig. Ja. Det akkurat det du skulle si.
Ja, men ta og utdyp det. Hvorfor skal han det? Hvis han en familiekjær type som litt usikker, han kan vel kose seg med familien han?
Han har hatt maks uflaks, da, fordi det jo ikke alle som elsker folkeskole, men veldig mange gjør det. Og når folkeskolen nå har alle mulige restriksjoner, og de får ikke lov til nærkontakt og alt mulig, folkeskole jo stort sett bare liksom en løsrivelsesprosess på mange måter, I hvert fall en start av det.
Mm.
Og når du ikke får muligheten til det, så utsetter du det på en måte. Så det kan, for å ta en hybrid da, flytt hjemmefra, mm-hmm. men ikke flytt så langt, et år,
ja.
Og så flytt til USA. Så bare
gjør det litt sånn gradvis.
Er det ikke noe han har sjansen? Fikk jeg inntrykk, eller har jeg hørt stemmer opp I hodet mitt nå?
Det har du.
Ja.
Men det var jo stemmen til Oskar som fortalte om problemet til Tobias.
Tobias, ja, for han folkehøyskole, det jo utfordrende, og det sikkert det med hvis du har bodd hjemme hele tiden, men muligheten til å dra til USA.
Ja.
Det klart, det jo ikke, man får jo ikke den for evig og alltid.
Men Nei. Han kommet inn på studie, var det det?
Ja.
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 Og jeg tenker sånn, jeg tror nok det savnet man kjenner på når man på folkeskole, for der man I samme land, man ikke så langt unna, da kan man på en måte savne litt hjem. Og det kan hende det blir verre I USA, det jo helt avhengig av. Hvis du har det bra I USA, så kommer du ikke til å rekke å tenke på familien. Har du det dårlig I USA, så blir savnet antageligvis enormt.
Men da
enormt.
Retrettmuligheten der. Ja. Altså, ja. Og da skal det gå alvorlig gærent. Du må huske på at han har sendt en søknad for å komme inn på studiet. Han har gjort seg noen tanker om å dra til USA.
Mm.
Og hva kan, hvis han redd for korona, sykdom og på en måte hva som kan skje der, så det en reell angst på en måte da. For hva som kan skje fordi at de tidene vi nå, kanskje han tenker på familien og at de kan bli syke og sånt nå. Reell angst. Ikke noe problem å se den. Men sånn, hvis han så bedagelig anlagt på en måte oppe I hodet sitt, da, at han liksom tenker at det blir, altså han innenfor komfortzonen sin, ved å bare være igjen hos familien, det største han har gjort å dra på folkeskole, som en ret fritidsklubb, sånn sett da, så vil jeg jo ha sagt at da, det nå du skal gjøre det. Det nå. Hvis du har tenkt det, da må han dra.
Ja, for jeg har alltid prøvd å slå et slag for de som ikke vil ut og oppleve verden. For alle trenger ikke å oppleve verden. Nei, alle kan være hjemme og kose seg også. Men hvis
akkurat
det står,
han her...
Ja, for han har lyst, men han tør ikke. Og da skal du gjøre det.
Ja.
Ja.
Ja. Det utifra det du sa, dere kommer til å si det, så det vanskelig å si noe annet.
Jeg håper trassen skulle ta over om.
Ja, han har lyst. Han har søkt.
Lyst. Ja. Ja.
Og det blir jo ikke noe... Jeg sa jo at han skal flytte I nærheten av et sted I et år, men jeg mener jo egentlig ikke det. Du kan gjøre det, men antageligvis blir det bare enda verre for deg da.
Ja, ja. Og det tar jo ikke noe lengre tid å fly hjem fra Chicago enn det tar å ta tog fra Bodø, liksom. Hvis det de to alternativene har.
Artig sammenligning, synes
jeg. Jo, men det, man jo ikke sånn, det virker som, og det et helt annet sted, det umulig å komme seg hjem, å komme seg hjem, så har du forferdelig USA, så drar du hjem.
Og nå det ikke så rart å møtes på Teams eller Skype eller være med på ting. Du ganske nærme familien din, selv om du ikke det ganske lett.
Ja.
Så det jo blitt normalt og enkelt, så da kan man jo gjøre det, ha den der tilgangen, ha Teams oppe ofte.
Ja.
tror jo det at når han har kommet seg over der, og så går det en liten tid, og så tenker han, å, dette er jo helt King Kong. Altså, jeg tror bare at det er litt sånn overgang.
Ja, og så må man ha litt is i magen også. Det litt som å komme tidlig på fest, liksom. Det alltid kleint i begynnelsen. Du må bare holde ut, og så blir det gøy etter hvert. Så man, du må ikke dra hjem første uka fordi du ikke har fått 8 nye gode, nære venner. Det går ikke. Nei, du må holde ut en stund der.
Ja, ja.
Ja. Jeg må bare si at jeg er ikke en av de som sier sånn, jeg angrer ikke på noen ting jeg har gjort eller ikke gjort i livet mitt. Jeg angrer på masse. Jeg angrer på veldig mange ting, både som jeg har gjort og ikke gjort. Så en av de tingene jeg absolutt angrer på er at jeg ikke dro på folkehøyskole, men jeg ikke dro ut og studerte et annet sted i verden. Det er to av de tingene jeg angrer sånn ordentlig på. Og nå det for sent, for nå blir bare jo gamle rare.
Ja.
Det virker jo ikke.
Det aldri for sent. Du kan bare, du kunne vært verre, kunne blitt modelltog.
Kunne gjort det, ja. Det har jeg, men det har faktisk mer lyst til akkurat nå, for å være helt ærlig. Tobias, du skal selvfølgelig til USA. Og husk at det mulig å reise hjem igjen hvis det skikkelig dritt, men ikke sånn med en gang.
God tur.
God tur.
Hei, hei.
Her det en som vil være anonym. Jeg tar det på boken, jeg orker ikke. Jeg har to veninner som jeg føler skviser meg vekk, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Veninne 1 har vært frem og tilbake i dette vennskapet over tid. Jeg stoler ikke på henne, for hun har sviktet meg tidligere. Veninne 2 har vært bestevenninnen min i mange år. Det begynte med at en jeg datet følte seg usikker på meg, og han ville snakke med veninnen min over telefonen, og dette tok de som flørting. De ga beskjed om dette til meg. I denne tiden var disse to venninnene mine ikke venner med hverandre. Men i ettertid har de to blitt bestevenner, og her sitter jeg da, på sidelinja. De to sammen hele tiden, og jeg som har vært såret har de ikke giddet å stikke innom. Altså, de ringer av og til for å høre om det har skjedd noe nytt, men de på besøk hos hverandre hver dag. Jeg har til og med sagt fortrolige ting til min venninne, men hun sier det rett videre til den andre venninnen. Og jeg har gitt beskjed om at jeg føler at den ene venninnen har tatt over den andre venninnen, men jeg får bare beskjed om at jeg har plass til alle. Så nå sitter jeg her da, uten noen av dem, og jeg vet ikke om jeg skal kreve noe, eller om jeg bare skal kutte ut begge. Hvis det har noe å si, så er vi 30 og 40 år da.
30 år?
Jeg er enig i tankerekka deres. Jeg, altså, når jeg, først når jeg leste, tenkte jeg sånn, 1920.
For noe opplegg?
30-40.
Ja.
Men den såre, dette tror jeg er, her må dere bare hente deres ja, indre jeg, kvinne.
Her har jeg ingenting å bidra med.
Er det sant?
Ja, nei, altså,
hvis din bestevenn ble introdusert for en annen venn av deg, og så ble de så bestevenner at ingen av dem hadde plass til deg lenger, så vipps, så hadde du mistet to.
Ja, men du har ikke mistet de selv om de...
Men det føler hun.
Ja, det føler hun, det skjønner jeg. Eller jeg hører det. Jeg skjønner det ikke helt, fordi de gangene jeg har opplevd det her i livet mitt, så har jeg... kutta det, altså drite i det så godt jeg kan og vært med sammen med andre og så når de eventuelt begynner å gå lei og bare være de to, så kan vi være venner igjen, men ja. det er jo enkelt da.
Men 30-40 her, og det er jo sånn at venner og bestevenner, det er jo noen man har veldig, veldig tett en periode, og så kan man være litt fra hverandre, fordi ting skjer i livet, eller man får litt interesser og, så, og sånt nå, så finner man jo alltid tilbake igjen. Det er jo bare at man at det ikke skal være, at det skal være helt likt hele tiden.
For det har ikke skjedd noe, høres du som det? Det er liksom ingen som har ligget med hverandres mann, eller noe sånt.
Nei, det tok det.
Så da er det jo bare sånn, de to har forelsket seg i hverandre,
ja,
og de trenger nå, er det de en periode tydeligvis. Så er det dårlig av de da, ikke liksom involvere hun sist, det er jo jævla rart.
Hun føler seg skvist ut på en måte, at sånn, oi, så falt dere to pladask for, men jeg tenker...
Har dere blitt en gjeng da?
Ja.
Jeg hører litt sånn kjæring her.
Men jeg tror også det er alltid farlig å på en måte si sånn, sånn er jenter og sånn er gutter, men jeg tror nok, jeg vil berømme dere gutter for at jeg synes dere er flinkere til å være gjeng enn det vi jenter er. At i jentegjenger så er det ofte mer sånne her type følelser. Hvem er hverandre nærmest? Er jeg i din ytterste eller innerste ring?
Og hvor
er, ikke sant? Nei, man blir usikker på posisjoneringen innad i liksom en flokk. Der har vi, mange av oss, en del å lære. Jeg har vært elendig på det tidligere, har lært en del. Men se, jeg skjønner at dere stusser på dette problemet, men jeg skjønner også følelsen av
ja
å miste to veninner fordi de falt på dansk for hverandre.
Selvfølgelig, det er sårt, det er ikke sikkert hun har masse andre venner, og det er på en måte de tre har vært en klikk, og den ene av de i hvert fall var den beste veninnen, var det ikke det?
Jo.
At det er sårt, det forstås for, det er jo ekstremt barnslig oppførsel, synes jeg, eller sånn, kom igjen, bare omgås hverandre hvis det, med mindre det har skjedd noe, og hvis de noe annet har skjedd, så snakk noe for faen om snakk.
Ja, men jeg, også, jeg både enig og uenig i det, at så alt skal snakkes om. Her jeg, ikke si noen ting. Bare,
ja, det hadde jeg gjort.
Ja, ikke sant? Men sånn, må det snakkes så immer mye, og det, bare la det gå drit og henge deg opp i til greiene. Bare la det gå litt, la det roe seg ned litt.
Ja, for jeg vel enig med også, hvis, la oss kalle de Tuppen og Lillemor, da, ja. For enkelhets skyld, disse to som har blitt veninner nå, hvis de har faktisk falt pladask hverandre og er ordentlig gode venner, så de kan jo ikke la være å være det bare fordi det en tredje person her som, som føler seg skvist ut.
Nei, det som rart at de skviser, for det virker høres ut som de gjør, de skviser henne ut.
Ja, det ikke sikkert de aktivt gjør det, men det klart at hvis den følelsen dukker opp, så ser de jo den utskvisingen uansett om den der eller ikke.
Ja, og kanskje om 2-3 måneder så situasjonen helt annerledes, for at de plutselig fant hverandre og på noen interesser som de ikke har oppdaget før, og så det litt ekstra moro nå, og så normaliserer det seg etter en liten stund, og så de som en eneste stor lykkelig gjeng på tre.
Ja, og eventuelt hvis du har flere venner enn de to, vær med de enn, altså gå til noen andre og få en bedre kontakt der. Og hvis du ikke har så mange andre venner, om det en kollega eller et eller annet, bare for å få liksom den der, for det tenker man jo, nå liksom kunne dele ting med og snakke med, og jeg vet ikke om hadde en kjæreste, eller det snakk om...
Hadde.
Ja, det ikke så viktig heller om hun har det, men noen du kan liksom være fortrolig og nærme på en eller annen måte, da, så får du i hvert fall utløp for liksom det enkle vi trenger, bli sett og kjærlighet og de greiene der sånn.
Ja, ja.
Og så kommer det andre antageligvis tilbake. Skulle de ikke gjøre det, så fuck de.
Ja.
Hvis det skal komme tilbake, jeg bare, hun skisserer selv to alternativer her.
Ja.
Det ene altså om hun skal kreve noe, eller kutte ut begge.
Nei.
Altså, det må være flere. Vi må gi henne noen alternativ, for begge de to er feil.
Ja,
begge de er feil. Alternativ 1, som Olde ser her, få en venn eller veninde på siden der, og ikke snakk om dette her problemet her, fjase tulleproblemet her i det hele tatt. Bare ha det gøy.
Ikke med den nye veninna.
Nei.
Fordi da blir det en greie.
Ja, det blir en greie. Og så, helt enig, så bare da, ha det gøy og moro på stillen, og så se hvordan det går med de andre etter hvert. Ha det gøy med den nye vennen eller veninnen.
Jeg tror, hvis jeg bare tenker tilbake til Siri Kristiansen, 30 år, la oss si det da.
Ja,
12 år gode 12 år siden. Hvis jeg hadde opplevd dette, at jeg følte at to veninner gikk sammen, skviste ut meg, så tror jeg på en måte min reaksjon på det ville vært sånn, stille straff. Å ja, nå skal jeg være ekstremt utilnærmelig. Nå skal jeg bare sitte inne i leiligheten min og være pottesur på de to. Det får ikke de med seg helt tatt. De er ute og løper rundt hverandre i ring på blomstrenga. Har det kjempegøy, lukter hverandre rumpa, har det helt topp der borte. Sitter jeg inne i leiligheten min og pottesur, tenker sånn, når de skjønner hvor stille og sur jeg er, så kommer de vel bort hit og vil leke etter hvert, vil jeg tenke. Det tror jeg ganske vanlig. Håper jeg, ellers så trenger jeg hjelp. Men det hjelper ikke.
Nei.
Det du må gjøre er at du må løpe ut på den blomstrenga, og så må du være med og være glad, ha det gøy. Ikke begynne med noe sånn kreve eller kutt, ikke noe straff, ikke noe, ingenting. Du må bare, du må godta at de to er venner.
Ja,
og være happy. Og så må du bli flink til å være sammen med de to.
Mm. Ja.
Da har du ikke mistet noen av de, i stedet for at du hadde to veninner. Så har du nå en liten gjeng hvor det tre stykker som kan ha det gøy sammen, men da må du slippe opp sånn, men du er min. Du er min eiendom, du er min venninne, du er min nærmeste. Mm. Du er også min. Dere får ikke lov.
Og så kan du løfte blikket på den blomstringen, så ser du det andre som driver og danser på deg. Så kan du bli med litt bort på de.
Ja.
Og så er det flere folk også. Kutt ut begrepet bestevenn.
Ja.
Altså, det bare piss. Du har folk som nære, og du har mange, det mange som eventuelt nære.
Ja.
Hvis du ikke har mange som nære, så det som oftest et eget valg, fordi du har lyst til å knytte deg til få. Men bestevenner og sånn. Du har nære venner, og det litt sånn flytende materie.
Ja.
Så noen ganger så det noen andre, og noen ganger så det der, og hvis du god på å ferdes i det materievannet, så blir det lettere for deg.
Ja.
Og flytende materie er veldig fint også, at du sier, for det jo, som du har vært inne på flere ganger du også, Øyvind, noe med det, det går jo litt sånn fase litt sånn inn og ut, og så man nære, og så trenger man litt pause, og så hadde man en felles hobby, og så gikk det over, så det tilbake til null, og så det opp. Sånn jo disse vennskapene om, hvis du hver gang det en liten sånn svingning, så skal du begynne med å kutte ut, eller sette opp krav, da mister du i hvert fall en venn i hver sving, da blir det ensomt, altså.
Men dette bildet du hadde med at de fløy ut på engene og lukta hverandre i rumpa, det har ikke jeg fått helt ut av hodet mitt.
Det er det vi jenter driver med når dere gutter ikke er der. Visste du ikke det? Trodde vi sminket oss? Nei, da, vi løper rundt i ring ut på ring. Lukta hverandre i rumpa.
Jeg leiner med noen skinner og noen flagg og noen fløyter. Koser
jeg
meg.
Jeg tror jeg har vært for mye sammen med hunden min. Det er bare preges av det. Det er det jeg nå kan om sosialisering. Det at man løper rundt i ring og snuser hverandre i rumpa. Det beklager jeg. Herregud.
Ja.
Å komme bort fra den byssa, treffe folk.
Kjøpe katt i stedet.
Siste problem her hos meg handler om forelskelse. Evig forelskelse. Kjære Siri og dine flotte hjelpere. For 3 år siden møtte jeg en fantastisk guttmann. Vi har aldri kommet oss skikkelig gang. Altså, vi har holdt på, men vi har aldri hatt noen dypere enn det vi begge... vi har alltid hatt noe dypere enn det vi begge har vært klar over, tror jeg. Det har vært mye av og på snakking, hvor det har kunnet gå flere måneder uten at vi har snakket, men vi har alltid kommet tilbake til hverandre. Vi bor noen timer fra hverandre, så vi ses ikke ofte. Det har vært i snitt 1-2 ganger i året. Når vi først møtes, tonen veldig bra, og det virker som om ting endelig skal utvikle seg til noe mer. Men tingen at i tiden etterpå blir det ofte stille fra den andre enden. Jeg vet ikke hvorfor, men usikkerheten min forteller meg at det fordi han ikke interessert. Men hvorfor han da så interessert når vi møtes? Vennene mine sier at jeg må droppe han, eller bare spørre rett ut hva han egentlig vil. Sistnevnte har jeg gjort et par ganger i løpet av de siste årene, og det har ikke funket sånn veldig bra. Responsen var kort og konkret, og ikke noe mer. Jeg fikk svaret jeg ville ha, altså, og det ikke noe tvil om at vi liker hverandre, men det virker som om begge redde for å ta det videre. Det begynner å tære på kreften min, og hele tiden prøve å tenke meg fram, og tolke og hinte og holde tilbake hva jeg føler. Hva synes dere jeg burde gjøre? Jeg klarer ikke å komme meg videre uten å få svar, men hvordan skal jeg gå fram på en rolig måte uten å skremme han? Skal jeg bare la drømmemannen min gå, for det det han Jeg klarer faktisk ikke å se en fremtid med noen andre enn han. Vi begge forresten i starten av 20-året. Nå begynner jeg å bli smådesperat, så jeg håper dere har noen fornuftige svar. Kall meg hva dere vil.
Ja. Er det noe hun har gjort, så er det å gå rolig frem.
Ja.
Så det føler jeg ikke at hun trenger å tenke. Hun har jo, det høres ut som at dette har vært en rolig prosess, siden hun en evig kjærlighet på en måte, og dette frem og tilbake, og vi møtes, så er det bra. Og, altså, hun har jo brukt tid.
Ja.
Hun har vært tålmodig.
Jeg har vært tålmodig,
ja.
Det kan jo at han har det på nesten samme, eller på akkurat samme måte, for den saks skyld.
Det som jeg synes litt rart her, det at han unnviker å svare på spørsmålene gjentatte ganger. Hvorfor det ikke blir noe mer, og han bare velger ikke svare på det.
Ja, til og med når hun spør, så virker det som han egentlig sier ganske hyggelige ting om at han bekrefter at de liker hverandre og så videre. Så jeg vet ikke om de begge har slitt litt med å få ut fingrene.
Men var det ikke sånn at han unngår å svare på hvorfor det ikke blir noe mer?
Det har ikke gått så veldig bra de gangene han snakket om det. Ja. Det tolker jeg dit enn at de har ikke kommet noe særlig videre ved å snakke om det heller. Men han har jo ikke sagt noe sånn, nei, jeg liker det ikke. Det virker som han har bekreftet at jo, vi har en veldig god tone. Dette jo veldig hyggelig.
Ja, men her må du noe mer ut. Det hjelper jo ikke å si bare litt her. Altså det er jo det hele, det essensielle spørsmålet er...
skal vi gifte oss?
Ja, men sånn, er det en greie eller ikke? Hvis de ikke klarer å svare på det, eller han klarer å svare på det?
Det klart vi har en greie.
Ja.
Svarer han da.
Ja, det ikke et svar.
Jo, han svarer på det han spør om. Er det en greie eller? Ja, det klart det en greie.
Da vil du noe mer?
Ja.
Hva sa du?
Ja. Ja, det er klart.
Ja, altså hvis dette hadde vært situasjonen, så ja, men det er greit. Da var det ikke
veldig fint rollespill.
Tusen takk. Kommer den scenen nær deg?
Ja.
Det er vel, hør på venninne. Venninne hadde sa enten stikk eller, det er jo to ytterpunkter da, eller ultimater. Men ettersom det, hvor mange år var det da?
Tre år.
Da har hun har tatt seg tid, og det kan godt hende at de i liksom akkurat samme båt, så en sånn, det høres ikke ut som hun har liksom ordentlig tatt opp.
Nei, det tror jeg ikke.
Fordi hun har stilt, kanskje hun har tatt seg liksom sånn, ja. Du, hva vi? Og så har han svart noe rart, og så
har hun... For her er damen litt utydelig, ikke sant? Hun sier ut at hun har gjort det, og så er det ikke sikkert hun har gjort det.
Ja, for noen ganger blander vi hva vi faktisk har snakket med han om, og hva vi har snakket med venninne våre om, at vi skulle ha snakket med han om. Og så blander de to universene seg ganske greit. Jeg tipper hun har kanskje sånn, de har ligget sammen, så har hun pusket han litt i året, så har hun sånn, liker du meg? Ja. Så har hun sagt sånn, så går hun til venninne sin sånn, jeg spurte om det ble til oss!
Ja, det var det ikke, jeg har sagt, svarte ingenting.
Nei.
Kan du, for å være helt sånn skjematisk, kan du lage et, se for deg scenario, jeg skal stille et spørsmål, vil du noe mer, eller kan vi gjøre alvor ut av det? Og så vet du allerede at han kommer til å svare etter en sånn, ja, det oppfølgingsspørsmål.
Ja.
Tenk deg de scenarier, du vet at han kommer til å svare noe diffust, eller kanskje tydelig, men kort da. Hva neste spørsmål da? Fordi du har allerede spurt det første spørsmålet, og du vet jo at han kommer til å svare noe som ikke tilfredsstiller det du har lyst til å høre. Ja. Så, og da det jo ikke for lett alltid å bli sånn, ok, så du sa ikke noe mer, da har jeg ikke noe mer å si. Men ha tenkt ut det neste spørsmålet, kanskje et spørsmål til etter det. Ikke at det skal være en utspørrende greie, men siden hun trenger jo svar,
ja, ja.
Så da må hun jo spørre.
Og det bedre å ha en sånn skikkelig, ordentlig prat, ja. Enn å ha masse sånne små hinteprat, som bare blir lei av, at det bare føles som en sånn hintete mas.
Ja, de liker jo hverandre, men er det for at de er skuffet begge to over at det ikke bare går av seg selv, og at liksom bare, det ordner seg på en måte? At det, i det du må stille det, de alvorlige spørsmålene, så blir det kanskje liksom, man redd for svaret da? Eller?
Jeg tenker jo svaret perfekt uansett, fordi hvis du setter, du trenger ikke å sette til veggs, men du kan liksom kreve et liksom, eller ikke kreve, men få et tydelig, jeg vil vite hva du vil, jeg har lyst til dette.
Ja.
Har du lyst til å dra på, ikke bare en date, nå har vi jo data i 3 år, men at vi liksom prøver å definere oss på en eller annen måte. Og da får du jo, og hvis det blir et rart svar, så må du si, jeg må ha et svar. Bare, bare ærlig. Jeg er forelsket av henne, enn hun, det høres ut som hun er det da. Og så sier han nei. Helt topp, selv om det er trist. Men da kan hun kaste dette mennesket, eller legge det til side, vekk, og så kan hun gå videre. Hvis han svarer ja, hei, kult, så blir det kanskje en romantisk historie, og de er 80 og møttes da de var 12, eller hva faen var.
Ja, for den strategien hun har kjørt nå de siste 3 årene, har jo ikke på en måte båret noen frukter på noe som helst måte, så da enten kutter hun han ut, og det resultatet at det ikke ble de, eller så setter hun dette ordentlig sånn, nå skal jeg finne dette en gang for alle, og da kanskje hun får han, eller mister han.
Og de traffer henne når de, altså 17, ikke sant?
Ja, ja.
Så det er jo unge, veldig unge folk dette her.
Veldig unge folk, ja. Og jeg tror, jeg har sittet litt på hendene mine dette spørsmålet, for jeg får innimellom denne mailen her, denne typen mail, fordi min sånn kjærlighetshistorie er at jeg var jo henne i 8 år, og trodde også at jeg liksom hadde en dialog gående med han jeg møtte bare hver sommer på hytta og så videre, ja. Sånn, helt til, og skulle bare være grei og kul, helt til jeg slapp ut mitt indre monster, kjeftet han inn i et forhold som han nå har vært i mange, mange år, fått barn og kjøpt huset, sånn, han er jo bare redd, han er jo aldri
aldri
livredd. Men og det er liksom typisk fordi man tror man har vært tydelig. Har ikke vært tydelig helt tatt. Når jeg fortalte han etter 8 år at jeg var forelsket han, så kom det som lyn fra klar himmel for hans del. Litt grake, sånn kjempesmart. Men veldig søt. Og jeg tenker at det ikke sikkert han vet at hun er forelsket han. Så i stedet for å sette krav til han sånn, nå vil jeg ha masse svar fra deg, så kan hun heller komme med de svarene hun sitter på, som er, jeg liker deg, har lyst til å ta dette videre.
Ja.
Hva tenker du?
Nei, vet du, det akkurat det skal hun gjøre.
Ja, for det er jo det er å sette til veggs bare at du setter deg selv som offer.
Jeg gikk jo rett tilbake.
Jeg har vært forelsket deg 3 år.
Og jeg synes det er vanskelig, jeg har lyst til å vite, hva tenker du? Det er fint åpent.
Og hvorfor gjør ikke hun her nå det? Det er for at du sier er 42, hun er 20.
Ja.
Hun skulle bare vært 42 i en 10 minutters tid.
Ja.
Og så få ordnet opp bla bla bla, og så tilbake til å være 20 og alt det moro der.
Men jeg var 29 når jeg slapp ut dragen.
Ikke tenk
altså.
På det nå.
Nei da, nei, ok.
Jeg orker ikke å høre om det.
Nei. Men gå til han og si det. Ikke krev svar fra han, gi de svarene du har.
Ja.
Jeg er forresten deg, har vært i 3 år.
Sånn er det bare.
Hva tenker du om det?
Det er å kreve svar på en fin måte.
Ja. På en veldig, veldig,
ja, på
en
veldig, veldig fin måte.
Ja.
Hun må smile når hun sier det.
Ja.
Hun må ta på seg
må en smile.
Ja, og hun må ta på seg noe fint.
Ja. Du trenger ikke å smile, ta på deg fint bare.
Det er pottesur og naken, tenker jeg. Pottesur og naken, det funker for meg.
Nei, det funker ikke.
Jo, det har funket for meg, så... Neida, jeg bare tuller.
Nå bare tuller, det var morsomt, men det var bare tull.
Ja, bare tull, ja.
Nå var det 42 igjen.
Hva sitter dere igjen med etter... Nå har dere løst 8 problemer, gutter. Hva sitter dere igjen med? Er det noen dere tenker at dere er redda, eller noen steder dere tenker at det er bomma vi, eller...
Nei, det var det kort opp, veldig fine og morsomt å være med på, men hun med de 2 eksene som hadde bodd i utlandet og alt sammen.
Vidar og Paul?
Ja, skjønte ingenting.
Å nei.
Nei.
Bare jatta.
Ja, jeg jatta med. Skjønte ingen...
Bare lagde setninger av ord du allerede hadde i hodet.
Ja. Helt riktig.
og hun... jeg hørte du sa et ord. Jeg sa et annet ord som passet til det. Og han, eller hun som har mann modelltog.
Ja, hun elsker. Eller han.
Ja, det var gøy
historie. Hvis du står fast der, ta...
Stå fast.
Hvis tog ikke går.
Ja.
Ta direkte kontakt med meg på...
Signalfeil.
Et eller annet sted.
Ja.
Jeg har lyst til å møte dere. Jeg har lyst til å komme dit. Jeg har lyst til å møte han fyren. Jeg har lyst til å se Kjell. Jeg har lyst til å se de toga. Ja. Jeg så nysgjerrig på... Jeg har ingen dragning mot å begynne med det selv. Men jeg har lyst til å se... Dette har jeg lyst til å se. Jeg, til, jeg kan ikke skjønne at det skal være så ille. Men jeg har lyst til å møte de.
Kan ikke, Olli, du kan jo komme på besøk til meg en dag, så skal vi kjøre ned til Modelltogbanemuseet I Gamlebyen I Fredrikstad. Jo, det altså...
Ja, men jeg trenger ikke det. Jeg har lyst til å se han. Jeg har lyst til å se han I...
Han der.
Ja, det.
Men det jeg tror det Rod Stewart ja, som sånn der modelltogfyr.
Helt sikkert.
Ja, jeg tror det flere noen av sånne artister som helt koko bananas på dette greiene.
Jeg tror det mannens mindfulness, ja, det greiene der.
Ja, ja, ja.
Jeg tror jeg faktisk.
Jeg kan gi dere live råd. Så kan jeg filme det hvis det ønskelig til det for deg, Siri.
Kan du si sånn tut-tut mellom rådene?
Ja, ja, for deg.
Tusen takk, gutter, for at dere ville være mine gode hjelpere denne helgen.
Veldig hyggelig å være
her. Ja. Enig.
Prøv å si det som du mener da. En gang til, Olli.
Vær så god.
Ja, du skuespiller. Prøv å mene det.
Kom igjen da.
Hjertelig tusen takk for at jeg fikk lov å være her. Gleder meg til å komme tilbake neste gang. Om kunne bidra og hjelpe til.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Klynge for Bauer.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
Vi skal trykke til fløyta går!
Stiftelsen Vi jobber for like muligheter innen idrett, utdanning og arbeidsliv for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og har nå opprettet et brukerpanel for å kunne bruke de ekte historiene fra oss med funksjonsnedsettelser til å jobbe for å gjøre livet litt enklere. Gå inn på stiftelsen Vi og les mer. Jeg som blind for eksempel, jeg har jo flere utfordringer.
Elsparkesyklen fra Boom. Det bare å slenge den fra seg akkurat der det passer. Last ned Boom-appen og start ditt abonnement nå.